igandero, gaueko behatzitan, FM-89.3 eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskola! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena noski gure umore ikutxuarekin. Epa, hemen txegala, hemen txezu zen, zuzenian, arraio erratian, gabon deizuela, illa guztillo, jauntzaren gaberdiko ez dula, astera dihoa. Haueko behatzia puntxu-puntxuan, arraio erratiko egoitza nagusian, hemen txegaude putzuzulo gaztetxian, oraindik beste igande bat gehioz. Ba, aurreiten hemengo obrei eta hemengo txikizio guztiai eta ba, prest gaudela gaurko igande euritxu, ez euritxu, eguraldi aldakorronen igande honei ba, azkenengo puntxu hau emateko. Gogoratu arraio irratian zaudela, Zarauzko irrati librean eta arrosa sarean ere ba, entzungai daukazuela hauntzaren gaberdiko ez dula. Gaur otsaileak 20 ditu, gaueko 9ak eta 3 minutu gure erloju atomikoan eta aurreatuko dizuegu ezerren aurretik, ba gaurko irratsaioan zer izango deu, aipatu deu enpresa pribatu, bueno, kontrolerako enpresa pribatuaren Twitter sarean, ba gaurkoan aspaldiko kide bat etorriko zaigula, etorri zaigu ja da hemen dago prest. Liburu zaina, gure Pierre jauna, ahotsa zaunen gozaizue, ba, berrartu du hauntzarekin konexioa, eta hemen txetorri zegu bere kolaborazio egitera, liburuen inguruan hitz egingo dugu. Eta irratsaioen bigarren zatian, ba, Arkamurkako kideak, hemen Aitor dagoneko hemen daukagu ere bai, atzo ba, ezegunen, irugarren ezegunen eguna izan zen, Arkamurka kantolatuta, eta horri bilizien, inurritzalden ba, garbiketa egiten, eta bueno, horren inguruan eta bueno, gauza gehion inguruan ere hitz egingo dugu, hemen mikroskampo ba, ja, aritu geha, solasen, eta bai, gaia badao, eta goguare bai, hortaz, ba, gaurko irratsaioa ere, ba, interesgarri jungoala, ematen du. Gogoratuko deure bai, gurekin parte hartzea dakazuela, zuzenian deituz, 9-3-6-8-1-8-2 telefonoa, 9-3-6-8-1-8-2 telefonoan, eta deitzegatik, ba, segurazko sari bat eramango duzu, hemen nunbait dauden hauntzaren gaberdiko ez dulan kamiseta vanguardista batzuk. Cochina marrana y guara americana, tú sabes yo grito y dame ese dedo, no ves que está herido, lo curo, lo juro, tenemos que curar toda nuestra vida, tenemos que curar nuestra vida, tenemos que curar toda nuestra vida, tenemos que curar nuestra vida. Bueno, ba, aurkezpenak eginda, gaurriko menua zein da azaldu deu, eta gustu baduzue, ba, gurekin afaldu, haindek afaldu galdien bazaude, astelena ordubiak baldin badia, tarrepikapena entzuten ebaldin bazia, ba, gurekin bazkaldu, larun bat agoizeko amarrak eta gosaltzen harrapatzen baizugu, ba, gurekin gozaldu, eta, ba, podcasta entzuten ebaldin bazia momentutan, ba, honegin, deo zerrek. Eta denboa gehiago galdu gabe, ba, liburu zainaren sintonia berreskuratu dugu eta venga, guazen pogo batzuk egitea gure sukaldeko baldosen gainean.
Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso. Lo reconozco, Darwin estaría orgulloso. Otro escritor talentoso, retiro prematuro. Mientras tuiteros sacan libros sin haber leído ninguno. Las ventas mandan, lo saben medios y editores. Calidad no te falta, hoy cuentan los seguidores. Por eso escribo en público y aunque me duela, cuenta más que soy músico que 4 años de carrera. Pérez Reverte es un clasista, un charlatán. Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra civil. Equidistante ser un vil cómplice, escritor servil. Vete a pastar con Jorge Bustos, Soto y Bars, a celebrar el orgullo heterosexual. Un artículo más, yo os lo juro, no respondo. Viva el desorden, coño, que te jodan, maricondo. Tocaste fondo, tranqui, solucionai. Leyendo a Simón de Beauvoir, no Jorge Bucay. O acude a un profesional y no tengas miedo, como el de un diabético leyendo a Paulo Coelho.
Libros, misterios insondables. Viva el librero, abajo el cultureta arrogante. Que se jodan a mafoyes.
Bueno, bueno, sintonía ezaguna, los chicos del tapiz, hementxe azpikaldetik anutziko ditugunak, eta Gabon, Pierre Aspaldiko.
Aspaldiko, ijauna, semos gaituk.
Ondo esamerko, hementxe bakurekela arroxian, placer bat berriz ikustia hemen.
Bai, banitxeka negia zan gogua berriro hemen ibiltzeko, beste forma baten ibiliko gaituk hasieran hasinituan bezala baliburuan inguru nitzeiten, baino bai, egia zan gogo asko nitxekan.
Bai, badaki kontratuak eta ez ditukola erten bai, izan ginen,
bai, eta... Bai, eta bai, beltzian, ibiliko no pintxatzea.
Beltzian, hori seguru, hori seguru. Zer etzegi jau, baina beltzian seguru. Bueno, Pierre, ba, esan dagoa, placer bat, berriro hemen izatia, eta bueno, gaurkoan ere liburuen inguruan itzen goiguk, ezta?
Oidek, gaurkon bi liburu ekarrizkiat, alde batetik saiakera bat, eta beste alde batetik eleberri bat, hola haitzen haituken danak guztua gatzeko. Eta lehenengo saiakera, bueno, gomendatuko jaun lehenengo liburuan izenburuak seguru gutako asko que askotan galdetu gaituken galdera baten titulua zekak, ez? Eta titulua, bueno, galdera nahiko potolua dek eta galdera dek ea Txina kapitalista deken edo ez. Galdera honek eztabaida asko sortu izan dizkik ez bakarrik korrontez berdinen artean, baita marxismoan barruan ere. Eta bueno, egia dek liburu honen asmoa bueno, ez dek erantzun zehatz bat ematia, ez? Zatia Txina bai kapitalista da edo Txina ez da kapitalista.
Claro, hori bi horrekin egiten da, ez?
Hori dek. Eta hori, alde aurretik abisatu, ba liburu hontan ez diaula erantzun garbi bat aurkituko. Ez dekelako hori ere liburu honen intentzioa. Intentzioa batez ere liburuan adek, bueno, bazio jende asko oso azkar erantzuteikena, bai, Txina kapitalizada, eta liburu honen asmoa dek jende horrek berplanteatzia bere galdera, ez? Ulertaraztia gaia oso komplexuakela, eta ez dekela horren erresa, ez? Galdera honei erantzuteak. Gu saiatuko haituk liburuan pintzela batzu bakarrik eman goizki hau, eta goia ba, sakondu nahi dikenak, ba, bueno, liburua erostia zakak. Lehen azteko, bueno, galdera honei erantzuteko kontuan hartu erdia, Txina nahiko herrialde bereziakela, zeskakelako ezaugarri batzuk berezia iteiena, ez? Alde batetik, zekaken biztan lehen txidadia oso handia dek, lurraldian azalera ere bai oso handia dek, talde etniko ezberdin pila bat zeudek, errekurtso naturalak ere pila bat dituk, gero beste herrialde askokin mugaiteik, eta ezaugarri eta aparte ere Txinako historia nahiko histori berezia izan dek, bueno, bai, kulturalki oso ezberdina dek, kolonialismoa jasan izan dik, imperialismo gogorrare bai, gerra zibil asko bizi izan dizkik, eta histori hauek azkenen baldintzatu ie, ba, Txina gaur egun dekena izatia, eta era berian ebai baldintzatu zio, bueno, etengabe sortu zizkiokelako erronka politiko, sozial eta ekonomikoak, ez? Ba, azkenen hainbeste jende biziek entoki baten, ba, bizitza aurre ateatzia, ez dek, errex, askotan hemen Europan kostatzen dek, eta askoz biztan legutxio gaitu, ba, Txinan askoz ere zailagoa dek. Lehen osan diau, ez? Batzuk bazekatek interes berezi bat ezatien Txina bai kapitalista dekela, eta afirmazio horren kategorikoa iteien pertsona horiek normalen ez danak, baina batzuk bai iten diela intentzio batekin, ez? Nahi zigutek saldu nola baite Txinak azkenen gortetan bizi izan dizkiken azkunde ekonomiko hori izan dekela, ba, 80. hamarkadan, ez, kapitalismo mundiala irik iguala, eta orduan azkunde hori izan dekela sistema kapitalista esker, ez. Liburuak esateik hau ez dekela inundik inua horrela, ze gaur egungo Txina bihurtuken potentzia ezin eskua izango guala, Maok bere garaian, sozialismoan bidian, ezarri zizkin oinarriak kontuan hartu gabe, ez. Hori dek alde batetik liburuak azpimarratu nahi dikena, ez. Geo, ja, arira junda, ez, Txina kapitalista da, bai edo ez, egiladek eta, bueno, alderdi komunista beak ere onartzen dik, Txinako sistema ekonomikoak bazeskak ezaugarri kapitalista asko, hori ezin dek ukatu. Baino haudek historian parte bat, azkenen kontuan auki berdek ere bai, estatuak eta Txinako alderdi komunista angidaritzapian gizarteko sektore askon kontrol zorrotza mantentzen dikela, ez? Adibidez, lurralde lurran jabetza asko zaskak, errekurtso naturalan jabetza asko zaskak, hezkuntza, industria eta infrastruktura askon gaineko jabotza zekak, txamponan gaineko kontrol haundia zekak ere bai, eta baita adibidez, ba, banku sisteman gaineko kontrol haundia, ez? Hemen askotan pentsatze baldin bai hau, ez? Ezaugarri hobe kontuan aukita, ez? Estatuak eta alderdi komunistak sektore guzti hauen gaineko kontrol haundi hori aukita, ez? Zatia sistema kapitalista huts bat dekela nahiko zaiaek. Zegiaek azkenen dituk sektore batzuk, ba, Txinako herrialdian, ez? Ongi zatia bermatzea bideratuta zaudeken sektore estrategikoa dituk, ez? Jo, erreparatze balin bai, hau Txinako alderdi komunistak esateikena, ez, ba, askotan galdetu zaioek behaiei bai, haber behaien proiektua ja sozialismoan oinarritzen deken edo kapitalismoan, eta behaiek interpretatze diena azkenean de, ba, bueno, Txina kokatzen dekela gaur egun oraindikan sozialismoan eraikuntzako lehenengo fase moduko baten, eta ulertzeile lehenengo fase hortan indar produktibuan garapen oraindik eta haundiago bat eman berdekela, ez, eta garapen haundi hori emateko ezinbestekua bezala hartzeile, ba, oraindik sistema ekonomikoan mantentzia, ez, kapitalismoan oinarri batzuk, ez. Orduan, liburuan azkenen ateatzen deken ondori joadek, Txinan etorkizuna oraindik oso irekita ziok, oso zaiaek gaur egun oraindik jakitia zertan bilakatukoken, eina hondi batian, ba, kontradikzio asko jasate izkiken herri badekelako, eta orduan, ba, autorian intentzioadek hori, ez? Ez da erresa, ikusten joan bergera, baino bai oraindik sozialismoan oinarri asko mantentzen dira, egia da, sistema kapitalista hor dagola ere bai, eta orduan, ba, bueno, azkenen gonbidatzeuena da, ba, interesa dakanak, ba, diegotia, hemendik urte batzuta, ber, segertatuko dan.
Bai, bai, Txina, ez ezaguna, ez, hori, historia taipatzen hasi daiz, eta ni badaka sentsazioa oso, oso ez ezaguna ala, bere historia batez ere, batez ere, egoalde, ez, ba, occidente hontan, ez, ba, eramanduni bilbidea ere ez degula ezagutzen, eta eta batzutan, ba, ez dakit, hain aurkikuntza arkeologiko batzuk edo egiten dira, eta aurrera kuntza hundiak zeuden ja lehenagoti, jakintza ikaragarria zegoen, eta antolatzeko, ikesan deken bezala, jendarte antolatzeko, ba, beste modu oso ezberdin bat ere, ez?
Ba, eta azkenen, ba, hori, horren berezia izan da, azkenen mugak ere askotan gatazka sortzeke inguruko herriakin, azkunde, osea, demografia oso handia zekak orduan, horiek erronka etengabiak zehatzeskile, eta azkenen, ba, behek, ba, kontradizio batzu zezka, baina, bueno, ahi ditu gutxinaka bentsa, potentzi gaur egun, ja, estatu batu gutxinaka potentzi ekonomikoan bentsa, ja, aizai aurreratzen, edo hor dago ez da.
Ba, gatazka potente dakate. Eskatzen diegun bakarra da, txinoei, dana batea salto eziteko. Hori beti esaten da, ez, lurrikara handi bat sortuko zala, orduan. Liburuan izena eta argitaletxea.
Hori dek, liburuan izena dek ez Txina kapitalista, hau ateazin El Viejo Topo argitaletxeak, eta bi idazlek idatzi ziren urte asko ziaztikena Txina aztertzen, alde batetik Remi Herrera, eta bestia, pentsatzea Txina tarrezan bekela, Siming Long.
Izan lehik, izan lehik,
Txura guztia zekak.
Ai, edo hemen azken portuko txinokuare, bai, zitezik.
Baitare.
No esan dek izena, barkatu?
Ez Txina kapitalista.
Vale, galdera bezala, ez?
Hori da, galdera bezala. Ton oso txarra nantzioz.
Baina, baina, ulertu jat. Vale, hori alde batetik eta bestetik, zer dakau, eleberri bat esan dek, ez?
Hori dek, bigarren guadek eleberri historiko bat. Okeres baniok lehen gortian argitaratuan, idazliadek galiziar bat, Bibiana Kandia, Eta hau argitaratuik Pepitas de Calabaza argitaletxeak. Esan diau eleberri historiko baek, eta esan berrazekat, bueno, nere kasuan behintzat nik aspaldi, bueno, azkenen gurteno, letuiaten eleberri onenetako bat seguru, eta oso interesgarria gainea. Egileak bertan agertzeituken pertsonajiak fikziozko dituela, baina kontatzeken historia benetan gertatuan histori bek. Seguru histori bat jende askontzako ez dekena ezauna, nik egileak pertsonalkien ilan sekula ditu. Eta normala jende askok ez ezautzia, ze izan dekazkenen Espainian historian egon deken pasarte bat nahiko arrazo ezberdinan gatik eskutatua edo izan dekena. Historia kokatzek 19. mende erdikalden, Galizia eta Kubarten, eta bueno, garai hortan, ba, bueno, Espainian orokorren eta Galizian baitare, egoera oso txarrauan, ba, pobrezitaz hau zaundia zitxeuden, gozeteo zaundia zitxeuden, gaixotasun da epidemia ezberdina zitxeuden, eta bueno, horrek itezinez, eguneroko bizitza oso gorra izatia. Egoera hortaz baliatuz edo, agertuan personaje bat, izena zina Urbano Feijó Sotomayor, dedikatze guana, ba, bueno, esklauan trafikoa beste gauza askon arten, baina batez ere esklauan trafikoa. Eta ikuste zinez ez, ba, Galiziako jende gaztian egoera oso kaskarra guala, ba, bueno, gonbite moduko bat intzitxon, esan zitxon, ba, bueno, behaiekin Kuba juteko, han lan asko zitxola, ara junezko aberatzak iteko aukera aukiko zilela, eta, bueno, karo, gazte hauek, ba, ikusita Galizian etorkizunik ez zitxeka dela, ba, bueno, onartu itei ez, bere gonbita, ba, Kuba juteko barko baten igo, Kuba jun, eta nazukrekin lan aiteko. Ez zitxekien hauan gazte hoiek, tamales, zein nuan benetan Urbano Feijó Sotomayor honen intentzioa. Azkenen Urbanon intentzioa guan esklabu bezala saltzia, zer gatikan, ba, garai hartan, Kuban lurran jabetza zitxezkaen aberatzak, ba, arazo bat zitxekaen, ez? Esklabuak mantentzeko eskulana oso garestia teatze zitzaioen, eta horre suposatze zian, ba, aberatzauen irabaziak, ba, jetxiteitu dela, ez? Orduan irabazita zaundi horiek bermatzeko, ba, bueno, ideia bat aukizien da, ideia hoan, ba, Galiziako gazte hauek engainatzia, eta berta eramatia esklabu bezala lan aitea, ez? Azkenen egin zilen, eta bueno, izugarrizko krimenak burutu zizkien, alde batetik, ba, bueno, lan baldintzak oso penagarriak itualako, kriston beruakin lan aite zilen, deskantxu gabe, lan aitea egun baten, ba, bat gaixo zitxolako lan aina ez bazian, ba, torturatu ite zizkien, akatu ite zizkien, eta bueno, kriston krimenak intzizkien, ez? Orduan, bueno, ba, esan diau, ez? Ba, pasarte historiko hau ez dek bat ezaguna, eta, bueno, orduan kandia bibian nahi, bere lagun batek, ez, behin galdetu zitxon, jo, ya has escuchado hablar alguna vez de los esclavos gallegos que fueron a Cuba, da, beak bibianak esan zion, buah, pues no tenia ni idea. Eta, bueno, orduan azuan pixkatik ertzen, konturatuan materiala bazitxola, baino ez zitxola nola baita eskuragarri, ez, jendiak jakiteko. Eta orduan, ba, bueno, erabakizin historia hau idaztia nola baita, ba, prozesu hortako biktiman memoria berreskuratzeko, ez? Eta bueno, ba, orduan hori, esan bezala historia batea zian, ba, bere garaian isilarazi nahi izan zienan kontra, ba, historia publiko iteko. Galizitik Kubara emigrazio latu ezberdinak egon ituan, eta lehenengoak okatzeek 1853. urtean, 1754 Galiziar gazte jute ituken, eta liburu hau kokatzen dek lehenengo latu hortako personaian historia kontatzea. Orduan esan bezala oso liburu gomendagarriak, beharrezkoare bai pasarte hau argitateatzeko eta esklabu bezala saldutako gazte hoien memoria berreskuratzeko, gaina oso erraz irakurtzen dek kapitulo la oso motxetan banatuta ziokelako, eta gaina batez ere oso ondo idatzita zion. Nik irakurtzen junala ez pentsatzen ean, jode, gozatzen egin hau liburu honekin kriston ondo idatzita ziokelako, baina era berian ostia.
Kontatzen
dena, ez? Gaizki sentitzen ituan, gozatzen egin ituelako, ba, oso gorra dekelako, baina oso ona.
1700, esan dut,
Lehenengo olatuan eramantzizke 1744 gazte. Gazte, ba, forma fiziko nazi txekaena, karo, gero negurra jasoko ziren. Eta oso ona.
Izen burua eta argitaletxea?
Bai, izen burua dek, gehi, aztuitzaitek, Azukre, argitaratuan lehen gorten, eta...
Azukre con C, o
con C. Eta idazlia Bibiana Candia, eta argitaletxea Pepitas de Calabaza.
Bueno, 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 ba hortxe bi eskaintza ezberdin, ez? Bi ba era ezberdinetako ipui o liburu beintzat eta bueno, gure entzulek ere ba gozarazteko edo aukeratzeko ba bi
genero ezberdin.
Bi genero ezberdin. Hori, hori. Bueno, 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 ba hi. Pierre, hi esan, placer bat berriro hemen egotea. Espero deu hemendik ilabetea. Ba bueno, enbatia denboa beste liburuen bat irakurtzeko.
Ba, espero.
Edo irakurritazka
gero. Beste la horti tirago ja ore, bai.
Irakurritako bat bergogoratzeko.
Hori bai.
Eta hoxe, ba hemenengo gala ire liburuen gomendioen zai. Besteikan gabe, mila esker.
Placer bat, eskerrik asko
iri. Ale,
adio.
Bueno, ¿cuál es el plan?
Vigilar ese banco como si fuéramos cazadores.
Bueno, hemen txedakau, koiuntura azpikaldetik aspaldiko partez, ez da deus geratzen. Geratzen dena da, hauntzaren gaurdiko estula, hori bai. Eta bueno, sarreran aipatu dugu, Arkak Murkako kidea, ez, lendakaria, etorri zaigu hemen, Aitor, kaixo gabon, ezaren aurretik.
Kaixo gabon.
Mila esker, etortzeagatik igande hotz, bueno, hotz edo, bueno. Euritxu, ez, euritxu, eze honetan.
Hotzago egin berko luke garai honetan.
Hotzago egin berko luke. Inditu egun batzu, baina nahiko lotxati eta bai, kilima aldaketaren ondori izango da. Bueno, Aitor, esan dako, mila esker etortzeagatik eta Arkamurkako lendakaria zaitugu, Zumaiarra.
Oida.
Oida, esan berra da, bazpare.
Hemen ikasi, Antonian otan, ordun Antonian osan, oan ja bestizen badauka.
Oteiza lizeoa, bai. Bueno, zuek hartzean aitzakia edo arrazoia, atzo bertan, otsaiak 19, hirugarren ezegunen eguna antolatu zenutelako Zarautzen, ikusitu argazki batzu, kronikaren bat, baina horri buruz hitz egiteko aurrena agian jakin behar dugu zer dan ezegune bat, bai. Nere etxia ere ezegune bat da.
Ezegune bat, bai.
Kriston humera dira.
Bueno, a ber, ezeguna itza erabiltzerakoan, gaztererara juten magea izango litzake umedal. Pizkartzen dira kondo jabetzeko zertaz itzeiten egian. gertatzen dena da, ezegune bat kostako itxasoko uren influentziakin padura bada. Orduan, itxasok aldeko edo itxasoko influentziko ezeguneak padurak dira. Hasiko gara, terminologia ondo erabiltzen.
Bai.
Orduan,
bai.
Ezeguneen eguna beti ospatzen da otsaileko lehenengo ez bada bigarrengo asteburuan.
Nazioarteko egun bat.
Bai. Ze gertatzen da, ematen dula garrantzia dakala egun baten, eta beste urte guzti, urtaro guztia maetza jola kasurik egiten. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno.
Hori izaten dute, zorrelako egunek, ez?
Bai, egun batean, zuaitze eguna, bai, emakumen eguna, ez da gizaren eguna, eta ze beste egun guztia esaldia ba, garrantzitsuak. Mm-hmm. Ba, ba, pixkarte itzengo deu, hemengo arazoak zein dian, eta bueno, hori dana. Mm-hmm. Orduan, padura bat aipatzerakoan, pixkate esplikatu behar dugu, nola erreka batek topo iten dunean urgazilakin, errekarekin, ba nola bai talka iten du ur bat bestiakin, urak pixka bat motel duiteia, eta material organiko guztiak hartzen duna errekak, iten da pausatu, eta hor sortzen da olako leku basal, lokatz, olako leku bat sortzen da, ez? Gero eta ondar gehiago egon, kasu honetan Zarautzan, ze beti ez da zergatik anean behar ondartza bat horrela ingertu. Baina, bueno, mm-hmm, kasu honetan, nola bait, oso leku txikian iten du, lokatza izan marko lukeen lekutikan segituan pasatzen da ondarrea eta ja duna. Piskate, hola dakau amingo egitura, pixka bat, eh? Eta orduan, ba, jende asko saiatzen da lotzen padura bat ze landarekin dagoen edo ez. Padura bat, hori da, esplikatu deuna. Egon landareik edo ez.
Aha, ez du zertan.
Ez du zertan, fauna... euki, esateko ba, Zumaian kirolportua iterakoan esatezen, ez que ez da padura bat, ez dago ez dakize landare. Zin portadu, landare hori da ono ez, gezurra zala, por cierto, baina hori igual da. Kontua da, leku hori da la padura bat.
Definizioz?
Hori da, horako zerbait. Orduan, gertatzen dana da, limo deitze zaio, lokatzau, ekartzen duna errekak eta pausatzen da nere murrei limo deitze zaio. Eta gio daude kuliskak, terminologi bat erabiltzen dana limikoloak. Oda, limo hoietan elikatzen dian egaztiak dira.
Uh-huh.
Orduan, limo hori aberatza danean, hor biziduna asko bizidira hor, txitsare, txomorro txiki, karramaroen larbak, bueno, gauza asko bizidira, animali asko bizidira. Orduan nire dira, animalien janari, arraien janari, baita ere, noski. Esaten dute paduretatikan elikatzen diala itxasuan gero arrantzatzen dian arrai kopurua haundi bat.
Ara.
Orduan, paduren kontserbazioa eta ondo mantentzea oso garrantzitsua da inguruko arraia asko emo dialako. Dana lotura daka.
Claro. Katearen aurreneko zatietan egongo da baina.
Hombre, hau da, pixkat, Urdaibaien errazago gulertzen da, ez? Urdaibai baten, ba, ikusten du padura izugarria handia badala, mareak estaltzen dula eremu ikaragarria handia, hor urgeruza txiki hoietan fitoplanktona asko azten da, eta fitoplankton hori azkenean elikagai bihurtzen da beste animaliak jateko. Beste neurri baten hori gertatzen da baita ere Zarautzan. Orduan, ba, kasu honetan, Arkamurkatikan erabaki genuen, ba, nolabait, inurritza eguna ospatu behar genuela Arkamurkatik. Eta pentsatu genuen, ze egunen eguna izan marko litzakela egun hori.
Osea, hor lotura eginez,
lotura
horrekin, nazioarteko egun horrekin.
Lotura horrekin. Zoritxarrez, sistematikoki padura guztiak eraldatuta daude edo desagertu egin dira. Eta hitz egin behar dugu berreskuratu behar diala. Edo berreskuratu indiala.
Desagertu, suposatzen de, gizakiaren eraginagatik, ba, ez? Ba. Batzuk aia naturalki, ba, bueno, ba, ez da egitu. Ba,
azkenean eraikin dugu gainean. Donosti bat dago eraiki da opadura baten edo duna baten gainean.
Zuen webgunean ere dagon argazki hori, nahiko esanguratsua da, Zarautz duela 2000 urteok ere ez banaiz, eta hori ikusten da, ez itxasoa, ondartza edo izango litzatekena, eta padura hori.
Olako lekuak era natural baten, lehenobase hon bat, ola Asturiasen, oso antzekua zana, Pasake horrere landare inbaditzaileak kalte indiote. Egin dio leku honei. Baina beste bat ezautzen de eta Belgikan familia Belgikan dakat. Orduan pixkat ezautzen de tango kostaldea. Eta han badago eremu bat nun duna natzian putzuak sortzen dian. Orduan olako tankerako zerbait, claro, hango klima eta mengua ez da oso ez da antzekoa. Baina bueno, pixkat simil bat bilatzearen leku antzeko bat bilatzearen ara joan beharko nintzake.
Eta inurritza hortaz esan dezakegu berezia dala, ez? Badaukala berezitasun propio bat.
Bai, bai, bueno, adin bat tikangorako entzuleak ba, gogoratuko zate, ba, inurritzan bertedero bat izan zala. Orduan, berreskuratu zan eremua hain dela urte batzuk, izan zan bertederoa zan eremu hori. Orduan, bertederoko materiale guztiak intzian kendu, eta nolabait urak estal txeko aukera zakan maila bateaino jetxi. Orduan hori berreskuratu intzan. Hor, gero ze garrantzi duten ezegune hauek, padura hauek, claro, gero ikerketa aldetikan eta ez da inbertitzen. Orduan horre galdu zan aukera oso polita jakiteko, kasuntan, eskerraldean zegoen hasiekin zenbat demora behar zuten, o zenbat demora behar izan dun, eta nola berreskuratu dan eskubialdea. Orduan, ikerketarako gego ez dago dirukan. Osea, hori da benetan gure administrazioak duten ba ez dakit nola esan.
Gabezia
baino ez daia importa. Natura behaientzako da ba kumplitu behar duten zerbait propaganda elektoraletan da bar eta gero ba igual badaude teknikari oso onak. Baina baliabideak ez baituzte jartzen, ba ezin dute bere lana bete. Eta orduan dana lagatzen da borondarzen arte, borondarzen esku. Oain gertatu da bezala, ez? Orduan zabor bilketa hori indeuna larun batean, ba pizka bat pizka izan da baita ere, nolabait toke atentzion bat emateko, toke bat emateko azkenean administrazioei ba gauza batekin inbardia. Baina ez da kasergatikan talde eragile bate bultza, egon bardu sistematikoki landarin baditzeiak entzeko programa bat o kronograma bat eta bolondrezekin eingo da lan edo ez, baina egon barko luke aldunditikan, kaso hontan aldunditikan programa hori ja ondo zehaztuta.
Bai, aipatu duzu bolondrezena eta ja sartuko gea pixkat atzoko egunean, ezaren aurretik nola juntzan? Ikusitu argazkitxo batzuk, 25 balagun, Ba hor zaborra ateratzen, tamaina ezberdinetakoak eta bai ikusi dana da, ba duela bi urte okerez banaiz, lehendabiziko aldiz egintzen ez, izugarrizko tonelada eta piko zaborra ateratzen, eta orain agian izan da ikusteko ba, bi urte horietan zenbat akumulatu dan, ez?
Esan deu padura badala, orduan padura bat da momentutikan itxasoko eragina du, orduan hor zartzen da itxasotikan zaborra lekunetara. Gio gertatzen da, segun ze mareakin sartzen dan, eta marea bizilekin sartzen bada oso goian gelditzen da, eta marea gila dodenean, ba, ja ez dia teatzen. Eta denbora hortan, ba, pixka bat, ez dakit, itxatxi edo belarra artian sartzen bada, ba, gio askotan mareak ez du indar nahiko ateatzeko orduan hor gelditzen dia. Hori, alde batetik, bestetik, inurritza errekan, herri barruan zeharkatzen duna, eta astikuak eta horre jendiak horrea botatzen badu txerrikeria itsasoa doa inurtzatik pasata eta hor bi frente daude nondik gan etorri daitekeen zikina. Ara ere bueno bi ekimenen genitun batea bi talde genitun talde bat ehontzan ondo esan dezun bezala ba plastikoak eta kentzen eta beste bat egon ginean ba pixka bat landari inbaditzaileei bueno aldundikoak etorri zidan pare bat egun lehenago, eta kainaberak mosten ibili zian, eta gu ibili ginean, ba, pixka bat prestatzen, berrera biltzeko, golfaren aurreko ondartza zati hortan, oza, korko dunan aurre hortan, ba, jendiak hori horre itxitura barruan jendeak erabiliten du, mm-hmm. eta pixkat oztopoa jartzeko erabiliko ditugu gaina bera horiek.
Barrera moduan.
Barrera, bueno, hori da. Mm-hmm. Oztopo, toalia ez lagatzeko gain herrez eta barrera.
Utsinez, utsinez. Bai, bai. Bueno, orduan bi frente esango do, esan dezakegu, bai. Zaborra, bai, ba, naturak, bueno, naturak, itzuli diguna, nola baita esatearen, ez itxasoak, edo horrekak ekarriuna, gehi jendeak bota ditunak ere bai, gauza asko ba, ikusten da, ez, botatakoak dielan bertan, eta bestetik ba, landarein baditzaileen garbiketa. Zaborrari dagokionez, zabor mota, ez da egin mikroplastikoa asko hitz egiten da azken garaietan.
Mikroak inezkia sartzen. Ez oso komplikatu da, mikroak jasotzea, klaro, horre galbaia erabili behar dezu, ondarrean, banaketa hori behar da.
Agian arriskutsuena bada.
Bai, ala da, baina...
Zaiena ere jasotzeko.
Claro, 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 claro. Hori arriskutsua da horreatik, gehien bat, ez? Claro. Ja, imposibilia dalako garbitzea. Ja, hor sisteman sartuta dago, eta ezin da ezer egin ja hor. Gauza gutxi behintzat. Aurrera begira, bai, inberko litzake zerbait. Eta bueltatzekea, ba, oindala, pare bat legealdeko borroka da hortara, ez? Ondakinen legeak, plastikoen legeak, eta hoi edanak ikutu beharko zian, ez? Baina, bueno... horrekin batea ba legeak egon barko zian benetan kutsatzen du nahi ba egurre harra emateko aukerekin gaur egun ba bueno ez dakit alakoa dagoen
hainbeste año
o errastasuna dagoen multa hori jartzeko orduan jendia zitegoa igual da botata ya está
Bai, baina, esan nahi nun, zabor hori ez dela, ba, enpresa industriak sortutakoa, agian agerian geratzen ez dena, ez, epertidoa, balin badia likidoan, pues, badi joaz, eta ez da ikusten, eta ja, jazta. Bai. Zaborra fisikoa jasotzen zenutena, ba, bai asko, ba, pertsona bai. Arruntek botatakoak, ez?
Bai, hori gertatzen dena lehen komentatu dena, ez? Azkenean, itxasua ekartzen du. Mm-hmm. Itxasua ekartzen du, itxasuan flotian dagoen hori.
Claro.
Eta korronteak eta analizatu berdia, ze agian ni sumaiarra izan da, igual honea etortzen dira sumaitik plastikoak. Eta hemen botatzen dianak hori joko jasotzen ditu, eta hori joko botatzen ditunak Donostia jasotzen ditu. Claro, eske,
korronteak
gehien dominanteak handik honeak badia, gehien bat.
O sea, zuen kaka jaten.
Exactamente.
Bueno, hori zaborra idagokion, baina beste da landarena, landarena, horiek bai ez diela pertsonak ekarri eta landatu dituztenak. Aize, bueno, agian ere. Baina esan dezu kainabera.
Bai.
Kainabera nahiko hemen gotzat ere hartzen da.
Bai, baina hori da kategorikoki hitz egiten danean bezala, ez? Hau beti onda hemen, hau guria da, hau zer da. Askotan, eskakinduriak ekartze dituen esaldi kategoriko jotakoa da. Ez genian kainabera, Asiako landare bada, bambuzko kainabera bezala, eta hemengo kainabera izango zen leska. Leska, karrizo, gazteleraz. Orduan, kainabera fin bat da, ez hainbesteko altura hartzen duna, eta hori da benetan, egon barko lukena kainabera hori dagoen lekuan.
Claro, invaditzailea.
Orduan, invaditzailea daude, bueno, daude. Hau konzeptu hobek ere pixka bat argi eduki berdia, ez? Gauza da kanpoko landare bat izatea, aloktonoa izatea, hor dago landarea, baina ez da ugaritzen. Kanpokoa da, ez da ugaritzen. Lagatzen dio bertokoei bizitzen, bea ere bai. Eta gero salto bat gertatzen da, kanpoko hori ugaltzeko aukera dakanean eta asko. Oiai deitzaia inbaditzailea, inbaditzailea dira. Orduan, inbaditzaileak dianak batzuk baditugu hemen. Orduan, oie batzu daude oso komplikatu adianak entzean, eta igual behaiekin bizi beharko dugu, baina beste batzuk erraxagoa adianak entzen, eta igual alegin egin beharko da gutxinez oie kentzen. Orduan, kainabera hau da oietako bat. Ze teknika erabili behar da hauek entzeko, ba oso komplexua da eta esfortzu handia behar da hortarako eta baliabidea jarri ere, bai.
Laburra saltzeko, gurentzulek agian ba, etxe hau inguru amari baituzte.
Sistema ekologikoena izango litzake landarea bea debilitatzea mosketa asko egin da. Osea, azten da moztu. Hola, behin eta berriz da nekatu baino lehenua berbea dikatzen dan lehenua.
Musika txarra jarri eta...
Azkenian konturatu bergea landare hauek bizi diala zabaltzen diala baita ere lurraspiko errizomatikan. Hau da, dazke sustrai potentiak gaitasuna dakena, naiz eta goikua moztu berrize ateatzeko. Orduan,
arritarten eta
azpiko hori hilarte ez da hiltzen kainabera bea. Orduan, sistema ekologikoena nekotxuena da, eta gero bestia da benenua botatzea. Claro, benenua botatzea zaten ian da, teknik asko daude, baina hor formak eta forma horien barruan eraginkorrena da ale bakoitzai benenua sartzea.
Barruan sartzea.
Bai, barruan sartzea. Eta karo, horrek banan-banan tentzau zertaz hitz egiten aigean.
Bai, 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 bai.
Esfortzu handi bat, eta benetan sinistu behar da horin behar dala. Ze, klaro, hor ja diru asko behar da hori bolondrez egin ezin dain. Ja...
Eta kainaberan kasuan nola iritsi da onaino?
Kusi,
aiziak ekarrita?
Eske kuriosua da, baina eske adibidua jarri behar dizut pasadan urtean Zumaian zer gertatu zan. Pixkat esplikatzeko hau ere. Claro, hor oiki aldian erreka basterretan, urolako basterretan, baitare kainaberazko sartu zuten bere garaian baserritarra, bainak eta gauzak eta eusteko geho.
Makilak izateko.
Claro, baina oain da momentua ez dela erabiltzen kainabera hori, baina urtero mozten dute. Orduan, moztu eta ohitura hartu dute bertan lahatzeko. Ordu ni batel badaka eta batzutan joten ez arraunean goraka, eta ikusten dut, moztuta daula, baina uretan jaso gabe. Eta ez dio kaso ikiten, handi gan hilabetea, ba, Zumaian bertan ikusten dut, olako balsa moduko bat kainaberana, eta kainaberak ez dakite bizkat visualizaten zuen, baina dia pusketa askoko zatiak, eo. Ez, bai, olako bai. Ez dakit nola esplikau.
Bai, bai, zatika igual, hasten den zerbait
bai, da. Bai, zatika, orduan.
Bloke bat izan.
Ba, bloke bakoitzeko muñortan, ateatzen aizian, ja, goraka.
Sustraiak edo ez, burua.
Sustraiak goraka.
Garnetzen.
Uretan ja sustraiak garatzen aizian, angoian, eta alako batean, urkarga hundiakin edo askatu zen handikan, da osoik etorri zen bera, eta ikuste zian, muina elkartze zian pusketa horien puntu urtan, sustraiak sortzen aiziala, eta handikan gora kimu berria. Orduan, nahi detezan, honekin. Kainabera igual, torri da, ba, lehen hor baratzak zian, hori oain ere baratzak daude, orduan, igual, garai hartako jendeak sartu zuen justu leku honetan kainabera. Baina zabaltzeko ere aukera handia daka, zati bat lagatzen badezu uretan, dara. Eta geurak eramaten du, eta trabautak editzen da numaiten, eta handikana ateatzeko gaitasuna daka. Orduan, kontu zibili behar da landare hauekin.
Bai, bai, olakoak, ozen lekutan hasten dian landare hauek oso arriskutsuak dira. Bueno, ez egun eta sari gera, Aitorrekin, Arkamurkako lendakari jaunarekin, eta eta aipatu dezun beste gai bat ere heldu nahi diot, bolondresena.
Bai.
Atzoko egunen, 25 balagun, ez, zuen antolatuta, hori garbitzera juntzinetenara, ba, garbitzeko premia zeolako, eta inork garbitu ez duelako. Bolondres egiten den lan hau, nork egin beharko luke? Norren ardura izan beharko luke, inurritzak kasu honetan, ba, garbi mantentzea, edo hor garbiketak egitea?
Oso interesgarria da galdera, porque nik usten detor leno aipatu eten moduan, landare inbaditzaileekin egon beharko lukela kronograma bat nola kendu behar dian eta baliabidea jarri, inork ez du zalantzan jartzen ondartzak garbitu behar diala. Edo bai, baina bueno, bintzat.
Iten da.
Eta diru mordua gaztatzen da hortan. Ez dakit justifikauta dagoen segun segaraitan. Baina bueno, hori beste diskusioa da. Baina inork ez du zalantzan jartzen ondartzak garbitu behar diala bere erabilera ondia dalako. Baina beste ere muiek esaldaki bari garrantzia. Esaldia danon terrenuak baita ere. Ba, orduan, nik usten dut, administrazio aldetikan, hor egon beharko lukela baita ere, ba, baliabide batzuk. Bolondrezen esku usten dia beti olako lanak.
Errexena, ez? Ba, garbituko dute.
Edo bestela kallejan esku. Zumaian itzen bezala helikopteruak inda kriston dirutza gaztau, helikopteruak izton zehain, eta ba, igual ez da imar hori. Eta jazta, eta ordu indikan honea, jazta, bolondrezen esku berrize. Ordu ne bai, baina bueno, mediatikoki, ba, izton zehaukizun. Baina nik ez den nahi hori. Ni nahi dut, garbi mantendu behar bada.
Sistematizatzia.
Ojo, azkenian, ni ez nago alde, zikina hon behar du nikan, ez etorren alde ingo. Baina jendeak ikusi behar du, zen arrasa gean. Ze guk egiten deu zaborra bota zakarrontzian eta ja por arte de magia urrengo gunean berize ja. Ja, hostia, ja desagertu inda, no junda hori. Ematen du ez deula zikintzen. Ez deula zaborri sortzen. Ez hori beste eztabaida bada, eh? Alare.
Bai, baina guge horren erantzulea nola bait esateatik, guk zikintzen dugu.
Bai, hemen beste arazoa da ona inurritzen da leno aipatu dutena zaintza aldetikan ere. Ordon zaintza, claro, zein zaitu behar du hau. Ja, hor ja horrastegia con la madre del cordero.
Gaina kompetentzia ezberdinak, ez? Claro. Kosta, udala, galdundiak, Eusko Jaurlaritza, bueno, pixka nastuta geratzen da, ez? Nun hasten dan ba, nun bukatzen dan bestea, ez dakit azaltzeri daukazu pixkatori.
Bai, bueno, a ver, hola, hau baino kompleksuago izango da, baina pixka bat ulertzeko, eh? Eusko Jaurlaritzak ikusten ditunean ba bestu beharreko lekuak balio ekologikoa handia ditulako proposamen batzuk egite ditu, eremua gadosten dira eta ja Eusko Jaurlaritzak babesten du eremu bat. Orduan, nola fuero adiala eta ez diala azkenian ja behin babestuta zaintza dagokio aldundiari, baina eremu honetan kostasek ere zezan handia daka, porque kostasen eremua itsasoko uren marea ailatzen den lekuraino da. Baina hortik anara, igual Eusko Jaurlaritzako ura sartzen da baita ere. Orduan hor kontua da administrazioa asko sartzen diela tartean, eta ez daude koordinatuta lan, aipatu ditugun, lan guzti hauek zeinek egin behar ditun. Eta zeinek jarri behar duen dirua.
Claro, claro. Ez, bakoitza claro. Bata besteari pelota pasa, eta resena hori da, claro. Eta azkenen egin gabe.
Eta claro, hori, hori dela urte batzuk egon izan, profesional batzun itzaldi batzutan, nola kudeatu erdian ezeguneak eta bar, eta haiek garbi esate zuten, eh? Lehenengo gauza, ze babestu behar da, hau. Ze erakutsi behar da, garbi euki, eta ze ez dan erakutsi behar ere, garbi euki. Eta horren baitan, kudeak eta plan bat egin. Ez da egiten nolako ikamen. Hemen alderantziz. Zer daleku poloitena, hau, baina eskera beratzena da, igual da, venga, jendi araño, zapa. Azken berreskuratu zan zati alen esan detena bertederoa zana, zabortegi bazana, azkenean zergatik inde bide bat paralelo bestia alda benian egon da. Zertarako diru gazta hortan. Zer badau bidea. Ez, ezke, ni gauza horiek, aluzinatu ite gauza horiekin. Orduan, olako kontraesanak bai sortzen ditu aldunditik. Ez alge ahi berreskuratzen ez egunea. Guazen berreskuratzea azkeneko metroraino.
Hori bada postua, ez? Benetan hori
claro,
bada postua.
Claro. Gio hamen hori hau dana berreskuratu zanean, zaiatu da hola ere mutxiki txiki baten sartzen dana. Hau da, lehen aipatu dezun moduan, ba, Zarautza dago lehenengo ondartza lerro hori eta praktikamente karretera hartzen badego ardatz, kartera izango zen garai bateko duna baten gailurra.
Kartera generala edo, ez?
Bai, pixka bat, fikatzen mazate,
bai, paralelo dijoan.
Puntu altuena hori da, geho, musika plaza aldea aldapa dago, eta besta aldea aldapa dago, orduan hori izango litzake gailurra. Orduan, gailurra hori, hori baldima da gailurra, ba, besta aldean, egon gozan, alde hartan, bueno, apartean ere beste erreka desbideratu zan, eta bueno, bizkat komplexua daudana, eh? Baina atzekaldian sortuko zian urgeza gehiago oza, putzuak urgezakuak eta hori izpilako putzua izango zan. Ze gertatzen da? Ja, golfa dakaula hor. Zergatik esate detau? Ze golfak urazpiko urgezak hartzen ditu bustitzeko belarra
erregaioatzeko.
Orduan nivel freatiko hori jaisten danean horko putzuen maila jetxi iten da baitare. Orduan hor zer da garrantzitsuo? Golfa mantentzea, natura mantentzea, oreka hori momentu honetan ez dago.
Nabari golfan alde. Ba, gaina uste, zuen atzoko egunaren argazkien baten, o bideon baten ikusi dut, zuek hor garbitzen atzean bat golfea jolasten.
Bai.
Osea, ze kontraesan, ez? Irudi hori da kontraesan nabarmen hori, ez? Batzuk beraien joku edo aisialdi hori egin alizateko, ba, beste guztia suntxitu edo kaltetuta.
Golfaren bilakaera eta nundin norakoak eta hori nik uste monografiko bat iteko aukera
matu.
Porque egia zan horre gertatzen erian gauzak, tia, baina...
Ba, gau gau baina sartzeko golfakin. Jakin bueno, genuen hango alkilerra zen badan, eta...
beste arazo badagona horre da, lehen komentatu dut pixka gainetik, anez? Limoak, limikoloak, aproditzatzen dutela bertoko animalitxoak jateko, ez? Orduan, aigazti mota hauek bakarrikan leku hauetan egoten dira. Osea, a ber, kostaldean ikusiko ditugu leku hauetan. Leku hauek zen badaude, lehen esan badet, praktikamente kostako herri danak eraiki diala paduran gainetan, zenbat gelditzen dira, oso gutxi eta oso eremu txikia. Eta hor garbi euki behar deu, horrea ezin gehala sartu. Ez gu, ez da ez gure txakurrak ere. Orduan, hor leku zentiko rauetan, txakurra jumerdia lotuta. Eta sartzen badia leku hauetara, bai gaztiak iten dia aldegin. Edo, egon berko lukeen kopurua ez da egongo sekulan. Orduan, hor garbi euki behar du txakur jabe batek, ba, leku zentiko ronetan, txakurra kontrolauta egon berko lukela minimo. Lotuta hobeto. Kontrolauta minimo. Baina jabeakin da txakurrakin, ah, zera, hau da, dara niretzako, ni bakarrik natxio gaben, puta madre.
Claro,
hori ez da, claro, eta hori da, baliabideen artean, lege aldetikan, aldundiak, Eusko Jaurlaritzako, o dena delakoak, ba, kotxia gezki aparkatzen den moduan, ba, jokabide inzibiko hau ere, multa jartzeko aukera hanbarko luke. Aukera. Nik ez zaten aziratikan multa jarri bardanika, baina gutxien ez abisau. I, lehenengo aldila. Jakin, holako multa dakakela urrenguan. Sartzen maiz. Ta, ez bai sartzen hobeto. Baina sartzen maiz, urrenguan badaki zertakoake.
Bai, txakurrakin malekoitik edo ondartzatik ibiltzia isuna jartzeko arazoia da. Udaran behintza, neguan ez. Neguan ez du arazoik sortzen. Udaran bai.
Legea berdina da.
Edo inkluso bizikletan ibiltzea ere, bai?
Ondartzako legea berdina da urte guztian. Gertatzen dena da, udara garaitikan aparte, bestaldea begiratzen dutela administraziokoek. Baina legeak aplikatzeko urte guztian daude. Ez dia, legeak ez dia iten, garaiontan aplikatuko ia eta garaiontan ez. Ez da hola izaten.
Bai, bai. Osea, que... Bueno, ezegunen egoeraz, hori nahi nizun galdetu, egoera, ze egoeretan aurkitzen da, oza, garbiketa indezute, egoera, a ber, bai egoera zikintasun aldetik, ze mozko nola ikusi dezuten, bi urteren ondoren, eta gero egoera, bestegin natura edo fauna floraren aldetik, nola dago nini urritzako, ba, ezegunea.
Bai, bueno, golfa eta ez ez dibitzen goe. Bakarrikan, pixkat, padurako ere mutaz itzen goe.
Golfa oso ondo ikusten
goe. Bai, golfa, ez, lehen komenta duen bezera, monografiko bat, egin barko litzake horreta. Horko gaietaz itzen egiteko. Baina ez, askoz gutxiago, ez detesan gutxi, baina bai, askoz gutxiago, atera gendula.
Zagor gutxiago.
Ba, klar, ikusi barra baita ere, zema jende gehiago etorri zan aurrikoan. Eta bain guan ere gure alditxarronekin, ba, bueno, bai. Jendia ez da animatu den beste, eta, bueno, ala ere, ez hori txarrez, ze, elburu oso politia izango zen, ba, urteen poderioz, ba, ez egoti azikinik. Eta ateatzia poltza bat obi, baina eta ditugu amar edo ez da gizen bat, poltza, edarrak, plastikoz. Orduan, ba, zori txarrez, ba, mendikan oso narraza geha. Eta hau lotu berdet pixka bat, urolan, aidian egiten kanpaina bat, plastikoak ibaira ez erortzeko. Haidea eskatzen udaletxe bakoitzean erreka basterretako ibilbideetan zaretxo bat jartzea plastikoak ez juteko ureta.
Ara.
Hori hemen kostan ez dakit dago pixkat komplikatu izango litzakitia, baina mintzate haidea kanpaino horiek egiten eta oso interesgarria da. Egia
ba, nola bait behintzat, eragotzi.
Landare di aldetikan, a ber, inbaditzailei frenu, inbamartzaile, lehen komentatu deuna, ez? Jendearen, kontrolatzen ez duen jendeentzako, ze polita dago esango du, ai ze lore polita, ai ze, bueno, geho, pixka bat, filtro hori polita ez polita, nio, ez da bai dagoetan ez nahi sartzen. Ze hori da dato subjetibo bat.
Dato subjetibo, bai.
Gustatzen zate edo ez, bale. Baina kaltegarria da edo ez, ja ez da subjetiboa. Zientifikoki demostrauta dago, landare kanpokoak azten badia era deskontrolatu baten desplazatzen ditula bertokoak. Hori dato empiriko bada. Bai. Hori hala da, punto.
Eta nahiko logikoa ere bai. Ez da,
no, ordan, kontestu horretan, ba, lehen aipatu deuna, ez? Kainabera hau, geho bestia da, beste bate, joder, nola da, Bacharis alimifolia, arbustu bada, urgazilla aguantatzen du, baina ez asko, orduan leku askotan egiten dutena da, inundatu urgazillakin hiltzeko landare hau,
aha,
baina klar, hori aldan lekutan, hemen hori ezin dain, orduan, hoiek akatzeko baita ere leku askotan egiten dute landare bakoitzai pastilla bat PAU benenuekin hiltzeko bea.
Landaria bakarrik.
Landaria bakarrik. Baina, claro, ahia berriz ere
bai, lan astuna zitza egiten.
Bai, 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 bai. Orduan, ba, bueno, badaude landariak mehatxupean daudenak, katalogoan daudenak. Horren baitan, ba, eomarko litzake baita ere, ba, berreskuratzeko proiektuak eta bueno, en fin, ajoratzen naiz limonion humile, Zumaian eta Zadautzen dago bakarrik Euskal Herri guztian.
Ara. Ara, guri.
Hori konpartitzen dugu.
Hori konpartitzen dugu.
Hori konpartitzen dugu Zumaia roketa.
Hori ta bale bat bai.
Eta orduan, ba bueno, eta gehiore badaude, hola interesgarriak, Baina leno aipatu detena, ez? Pena da, berreskuratu eta gero, ez ikertu izana zenba demora behar duen berreskuratzen eremu horrek. Eta horrek informazio asko emango goligu. Orduan, ba, bueno, landare berezi asko daude, hemen ematen da, justu inurritzako azkeneko tramo honetan, ematen da dunetako landare eta paduren transizio hori.
Ara.
Eta kuriosua da. Zumaian, Kirol portu aldetikan, Ibai aldea ematen da olako transizio moduko bat, Zumaiko duna naturala izango litzake Zuloagako finka. Piskat jabetzeko. Orduan, transizioa Zumaian izango zan Artadi aldea. O sea, Artadien landare di aldea, eta hemen ba, pixka bat Erriberako landareen aldea edo. Hor justu dunetatikan, horrea, piskat horra.
Bueno, egia esan interesgarria, atzoko hirugarren ez egun eguna, ez tegi balorazio hori egiteko moduan edo, esan.
Ez, gehien bat, hitz egiten egia bakarrikan, hemen beko parte honetaz, ze, babestuta dagoen ere mutaz.
Horea, bai.
Gero dakau goialdean, ba, segidan dakau irita, zati bat berezkuratu intzana.
Bai.
Eta guain, udalak asmoa du berriz beste zati bat berreskuratzeko. Bueno, hor gure tirabirak eduki ditugu. Guk usten dugu benetan apostu egin behar dela holako ekosistemak berreskuratu egin behar diala, baina sin tapujos.
Astialdea edo hortikan edo.
Bai, baina iritan bertan. Iritan bertan, ba, guk pentsatzen genuen egokiena zala gauza bat. Planteatzen genion inkluso noa bota horko materiala, nun pilau, baina horren alde udalak sekulan ez duekin.
Sorpresa!
Ai, komo? Nola laike? Orduan, bueno, proiektu bat badu eta era uste gauzatzeko adiala urten.
Uh-huh.
Bueno, ikusiko dugu, berriak aurreago ikusiko dugu berriro.
Bai, autoeskunde kampaina itxingo jo, hor seguru botako ituera.
Bai, eta bueno, horre, hor bai da pixka bat lotzen detelako sakeletxe eta astiko inguru horrekin, ez? Horre azkenean horre autopista aldeko leku inguru hortan erreka azpitikan pasatzen da sakeletxeko leskadia dago hor. Eta hortikan ja urgazia zabaltzen da praktikamente autopista azpiraino.
Eta hor ere arazoak ere izaten dira beti urakin eta,
baina hor beti maila behia neoten da, nahiko behia neoten da. Orduan Zarautzak euki dezake uholdetako iesbide naturalena hori da. Osea, bete dadila inguru hori. Urez. Natural, era natural baten ingozuna bete dadila hori. Baina erreztu imar diau betetzeko. Orduan horre justu autopista azpian gelditzen dan pasaleku hori edo. Azkeneko horren pixkat gehiu estutu zuten eta gorako dinamika hori pixkat puzkauta dago. Eta orduan proiektu honetan bazegoen pixkat aurrikusita igual hori pixkat ahonditzia.
Eta ez egun bat bezala konsideratzea guzti, zona guzti horiek edo bakoitza bere zona bezala edo partzelaka edo...
Entidade bakarra da. Babestuta dago eremu bat. Nori azkenean, ez dakit nola esan. Urola, pixka, jendeak pixka jabetzeko zertaz egian, ez? Ez hemen igual jendeak ez duain garbi ikusten, baina igual, a ber, Urolan. Limoen kalidadia ona izango da, arro guztiko mendiko basoen kalitatea ona baldin bada. Karo, orduan, zertatzen da, inurritzako arro guztia dela, hasi miatikan pagueta inguru guzti hau.
Jaiotzen dan lekutik, ez?
Eta mengo urdanak haunea etortzen dira, zatitxo bat juten da zehara, portu aldea. Despidatu zuten, zatitxo bat laga zuten horre hartetzen zula, baina dana honeak adator. Orduan, mendia hauetan gertatzen dian guztiak, hemen behian eragina du. Mm-hmm. Baina paduraren itxasadarraren edo eremu guzti hau da. Hasi astiraino, eta beste aldea, ba, inurritza erreka, ba, dikoa abendainotik angora.
Bai.
Orduan, claro, hori dana oain, eraldatu dute darriro. Baina, bueno.
Bai, hori, badakat gogua ikusteko, ez da egit jakingo dezun, agian, bai. Inurritzaren jatorrizko ibilbidea zein zen, eta gaur egun daukana zein den. A ber, zenba, buelta, eman ote ditun, erreka honek.
Bai.
Herriko kakadana jasotzeko eta gero zea desbiatzeko eta bueno, gero azkenen itxasuan bukatzeko.
Eta hemen Gasteizea joan berdet, guain esplikatzea gauza bat.
Vale. Autobusa zuzenen da.
Hemen orain dikan ere aigea errekak tapatzen, errekaztuak tubua jartzen, kanalizatzen.
Hemen onduan ikusten aigea.
Bai. Bueno, ba, Gasteizko hiriburu erdian, garai baten zeuden errekak lurrazpitikan gora ateatzen nahi dira.
Gara.
Leku batzutan.
Ah, bai,
Osea, bere garrantzia ematen nahi dira benetan horrei. Orduan, a ber, uholdeak eta ubideak izten badia, egunen baten euri jasa hundia iten badu.
Ura ateakoa, numaitetik.
Ateakoa, baina tapona auta baldin badakazu, erosin lekutik. Eta zu kontrola auta baldin badakazu, nondikan jume erdu, gutxinez, zu nahi zun lekura jungoa.
Bideratzen.
Kako txartian betire, Gauzoiak askotan zinia kontrola, baina. Eta orduan, oain sakeletxeko, digo, berkatu, salberdineko horra hundia biten da, eta berriro ere ez dia bat ere ambitizuak izan udaletxetik an. Ze minimoa baldin badia, bos metro mango dituzte, ez dituzte amarre mango.
Bueno, ambitizuak izan dira, beste zentzu batean.
Exactamente. Orduan,
joder. Ibai eta ure bai, bideraketa.
Bai, adibidez, ni, honetaz ere itximarko da, baina.
Bai.
Hemen iten ari dian, etxe erraldoi hauek, zentzu haukiko lukete benetan berdeguneak lortzeko izango balitz. Mm-hmm. Altura mamra dezu gora izan da dira berde gehiago sortzeko, baina ez da gehiago eraikitzeko. Orduan, hore. Eta orduan, kontekstu honetan, ba, gutxienez, eman dezagun errekari, eman dezagun errekari zati gehiago.
Mm-hmm.
Eta nontzako nure izango da, ez da. Ez que hau, flipau ekologista, ez. Ez que benetan, danontzako onura izango litzake. Eta hor, OMS askotan esaten ditu parametro batzuk haber zaitzen dian edo ez. Zenbat zuaitz daude herri bakoitzeko herri barruan. Ze parametro da hori. Pertsonako iru zuaitz, bal daude iru zuaitz, ez da gizien bat, ez parametro dan, dauna, mm-hmm. Baina pixkata adibide bajartzeko, ez. Zenbat zuaitz pertsonako egon barko liake, oksigeno ona eukitzeko herri barruan. Ba, igual dia, iru zuaitz pertsonako, zenbat daude herrian, ez dakit. Baina guazen aztea dagokion zati horiek ematea, ez, mm-hmm. Obra egiten dianian. Baina zuaitzak azteko, Zer, niretzako urtero moztea eta enborba lagatzia, hori niretzako ja ez da zuaitza, hori da ez dakit beste zoze, ez dakit zer, baina zuaitza ez. Ba, hori, hori askotan iten da.
Beti, zautzen urtero.
Claro, orduan hori sartzen gea benetan jardineritzako kontuetaz. Hmm. Eta, claro, askotan jardineritzarako ekartzen dian landariak gero zabaldu iten dia, kasu enten paduran.
Kontuz, gure entzulea dia Patxiko irata... Patxilola, o sea que...
Igual da. Ni erozeinei esaten diot, pentsatzen dudalako ala diala gauzak.
Ala izan berdu, hortako daudelako gure mikrofonoak. Bai, bai, bai. Aitor, amarra pasatzen aizaizkigu, gustu aigea, eta ja pixka bukatzen juteko elkarrizketa egin eta iratxaioakin. Ez da egit balorazio bezela, atzoko egunakin, ba ez da egit laugarren ezegune bat antolatzeko gogoa, borondatea ikusten dezuen, beharra dagon, ez da egit nola, zer sentsazioekin gehatu zineten?
Beharra dago, bai. Sentsazio positiboak oso, ze azkenean lortu behar deuna da jendeak ezagutzea zer dagoen hemen. Eta zer dagoen hemen jendea implikatzen bada pixkat beria hartzen du ingurua. Mm-hmm. Orduan, agiota jende gehiago etorri, eta maite, gehiago maiteko dul inguru hori. Mm-hmm. Eta hori oso ona da. Mm-hmm. Aztegea babesten o aztegea ikasten ezaututa gero, ere mugoiek. Orduan, jarraitu beharra dago jendia irakusten, ze balio ditugun hor.
Ba, ezegunen ba, garbiketaz aparte ere, antolatzen dituzue, ez da egitontan ere egin, ez duen, bisitak eta azalpena, bisitak giatu bat, azalpen bat ere, bertako egaztien behaketak ere, bai. Osa, pixka balorean jartzeko eta eta konstiente izateko ze altxor edo ze zer daukagun hemen etxe onduan, ez?
Egia esan, Arkamurka taldea, ba, COVID honekin, ba, dano, trastornatu ingaitula, ze, hola, kanpoko irterak, eta pixka bat, ostras, ez dugu astu behar, COVID-a beak ere, ba, gure kide bate iltzula, orduan, sortuzuna taldea, ez? Uh-huh. Orduan, egon geha dano gor, pixka bat, kolpea hondi jakin, orduan, hori ere ez dugu astu behar, baina, bueno, nahi tezan, COVID-ak danoi trastornatu gaituela. Oain nahi dugu berriro aste artero lehen iten gendun bezala ba, presentzialki nahi duna getorri gurekin itxegitea ba, anion gogea. Sortziretatik an behazita. Orduan nahi dunak eta zalantzak baldin maditu zuzertaz edo zuzen nahi du jakin ba, aukera daka bertaratu eta gurekin itxegiteko.
Santa Marinako zuen...
Bai, Santa Marinako indamendi mendilkarteko goiko partean.
Oria, Santa Marina bi.
Hori da, bibi, hori da.
arkamurkataldea.blogspot.com.
Eta inork baldak, izer dan Arkamurka?
Egon eiz behira lehen, juntzait.
Ze, jende askoek ez daki. Arkamurka da lokalismo bat, era bat esateko zuaitz mota bat konkretua.
Hori da.
Orduan, zuaitz mota hau, Euskal Herri guztian, baso bakarra dago, Garate eta Zarautz artean. De hecho, pixka bat, begiratzen badezue Santa Barbarako ermitara, hori ikusten dira bi artea hundi. Ez dia arteak, dia Arkamurkak.
Ah, bai? Ara.
Dia Alkornoke gaztereraz.
Ah, horren itzulpena.
Ba, bai. Euskeraz da artelatza izen ofiziala.
Ah, tortik eratu.
Zarauztarrez da Arkamurka.
Bueno, Zarautzera gustatzen zaigu, Zumaierare bai pixkat.
Bai, bai.
Antza dakalako. Eta bueno, Aitor, ba placer bat izan dela guzti honetaz hitz egitea, ikastea, betire ba holako esakina garenok ba beti ba etxea zerbait gehiago ikasita joeten gea. Eta ohitura daukagun lez, ba gonbidatuei beti azkenengo hitza ematen diegu zerbait azpimarratu, deialdien bat egin, mezuren bat esan, ba zure da mikrofonoa.
Bueno, ba, gauza gutxi eta gauza asko daude esateko egia esan, baina bueno, gutxi horrekin geldituko naiz. Ba, bueno, animatu zaitezte Arkamurkak antolatzen dituen ekintzetan, nahi baduzu ikasi naturaz eta esan da bezala, ba, aste artero egongo gehala lokalean, ba, jendearen kezkak eta zalantzak eta pixka bat argitu nahian. Osea, animo, danoi.
Ba, esan dako, Aitor, mila esker eta segura asko izango deu ikasturte honetan berriro elkarrekin oteko aitzaki bat.
Hori da.
Gaun pasata mila esker.
Venga ba, zuri agur.
vas a luchar en medio de las montañas. Estamos a los cojones de tanto ratero, que es lo que quieres hacer dinero.
Bueno, bueno, mentxe, higela entzuten, babarruna za popularra, derecho a la naturaleza, abestia irratxaren amaierara iristeko. Eta bueno, irratxaio amaitzeko, ba, gure bloke ezagun eta maitatu batzen aitzaki hartuko dugu, efemerideak hain zuzen ere, gaurkoan ere badelako efemeride bat, ba, nabarmendu nahi duguna. Adierazpen askatasunarekin, Euskal Herriarekin, euskerarekin eta errepresioarekin zerikusia daukana. Artuko zenuten ja ideia, ez? Ba, bai, gaur delako 19. urte horrena egun, Euskaldunon egunkaria itxi zuteletik. Eta irratsaioa amaitzeko, ba, adierazpen askatasunaren aldeko abesti ezagun bat, itxi zuten beste egunkari bati, ba, referentzia egiten diona, baina ideia berdina dena, eta bueno, ba, Euskal Herriak emandu talde handienetako baten abestiarekin agurtuko gara, neu gorriaken hitz egin besterik gabe, gogoratu, datorren igandean berri omenengo gehala, eta bihar goizeko 7:00 aurrea, Arraiorratearen programazioa martxan egongo dela. Besterik gabe, gaiztuak izan, eta aio!
Gitu kandik bok bok ubi utzo beman.